Hei og velkommen til Perlepodden. Her snakker vi med folk i Frelsesarmeen om engasjementet deres i Frelsesarmeen. Og jeg heter fremdeles Andrew Hanevik, og sammen med Geir Smith-Solevåg så skal jeg i dag snakke med selveste.
Selveste Stine Tybring-Aune, som markedsansvarlig i Others Norge. Velkommen til oss.
Tusen takk for det. Takk for en hyggelig introduksjon.
Others altså Frelsesarmeens konsept for etisk handel, og skaper faktisk livsgrunnlag for 800 familier i Bangladesh og 200 familier i Kenya. Hvordan er det mulig?
Det er mulig fordi folk handler av oss. Så det er mulig fordi vi fortsatt kan drive med det, er vel egentlig det. Vi er jo satt i en fantastisk bra situasjon med Frelsesarmeen og det lokale nettverket som vi har lokalt rundt omkring i hele verden. Og nettopp på grunn av det, tenker jeg, er egentlig suksessoppskriften til hvorfor vi har klart å overleve såpass lenge. Det at vi har folk på plass i landet som kan følge det opp, være i kontakt med mennesker, finne de menneskene som trenger hjelp, og at vi er forankret lokalt, det er egentlig liksom, det jeg vil si her, mye av suksessen til hvorfor vi har klart oss å holde oss i livet såpass lenge.
Ja, det er Frelsesarmeens tilstedeværelse på bakken, og da utifra både korps og andre typer virksomheter?
Ja, det er både korps, men det er også sosiale tiltak. Det kan være helseklinikker, det kan være sosial, det kan være matutdelinger, det kan være mye forskjellig, det kan være vaksinutdeling. Altså man er i kontakt med veldig mange ulike grupper og kommer i kontakt med veldig mange forskjellige mennesker. Og kommer da også borti liksom behovene til disse menneskene, der hvor vi er på plass. I så måte da, Bangladesh og Kenya, når det gjelder da others.
Men de produktene dere selger er jo da tilrettelagt for et nordisk marked, selv om det er produsert der ute. Hvordan fungerer dette samspillet?
Det fungerer på den måten at vi ønsker jo å ta utnytte den produksjonskapasiteten og den arbeidskapasiteten som finnes i mange av disse utviklingslandene, og det behovet for å skape arbeidsplasser for å kunne gi inntekter, sammen med våre vestlige behov for å kjøpe ting, rett og slett. Så det handler om å liksom utnytte det beste i begge verdener. Vi sitter i en veldig privilegiert situasjon med at vi har faste inntekter som er ganske jevne og gode, og vi har masse høytider og ting som gir oss behov for å kjøpe ting til hverandre. Bursdager, jul kommer opp, og så videre. Så ved å utnytte de behovene som vi skal dekke her i denne delen av verden, samtidig da setter folk i arbeid gjennom produksjon i en annen del av verden, så får vi til det samspillet.
Ja, for et behov er jo et nøkkelord her, og det er veldig spennende i en sånn tankegang som dette da. Mm. Tidligere så var det jo gjerne litt sånn at man kjøpte produkter produsert i den tredje verden for å være grei, og så lurte du litt på hvor du skulle gjøre av dette produktet etterpå. Ja. Mens her er tankegangen motsatt.
Ja, altså hele tanken er at vi må formsette det også i den delen av verden hvor det skal selges. Fordi vi skal jo treffe dette markedet. Og others har jo da utsalg både her i Norge, men også i USA og Kanada, men også andre europeiske land som vi jobber opp og ønsker å bli store og sterke i også. Men det er viktig at det treffer oss kunden i denne delen av verden. Og det er liksom en helt annen, altså en motsatt tanke enn om vi bare reiser ned, handler masse greier, og så tar med oss hjem. Jeg tror vi alle har vært på sydentur og kjøpt en eller annen rar t-skjorte en eller annen gang, som ikke var like kul når vi kom hjem. Og det er nettopp fordi at formspråket og det estetiske språket vårt, det forandrer seg så enormt over landegrenser. Så hvis vi skal treffe og være liksom, på i det landet vi faktisk skal selge det i, så må også vi ha påvirkning i denne delen av verden på hvilke farger, hvilken fasong, hva trenger vi, hva bruker vi. Alle disse her basic research-tingene som vi må ha på plass for å treffe her. Her. Det er her det skal selges, det er her det må. Men det er et samspill, som du sier, og det er kjempeviktig. Ja. Men det er noe med verdigheten i det også. At ok, jeg kan skaffe og kan lage masse jobb for deg, skape en inntekt for deg, men da må du også forstå hvordan min verden henger sammen. Og jeg må forstå hvordan din verden henger sammen. Jeg må forstå, hva har du tilgang på av råstoffer? Hva kan vi lage ut fra hva du har rundt deg, og i din kontekst, og i dine forutsetninger? Mm. Så det er et samspill hele veien mellom mellan ja, si Norge da, og Bangladesh eller Kenya.
Så for Frelsesarmeen da, som handler om å møte menneskelige behov, så dette faktisk en veldig spennende illustrasjon på akkurat det da, hvor våre vestlige behov for forbruk finner et skjæringspunkt med folks behov for å få livnært seg selv og familien sin og utnytta eller kanskje brukt da, de evnene de har.
Ja, det handler veldig mye om det. Det handler om å se hva som faktisk de kan, hva de har tilgang på, hva slags teknikker, altså alltid ta utgangspunkt i tradisjonelle håndverkstradisjoner og tilgang på lokale råstoffer. Altså er det jute, er det sisal, er det bomull, hva er liksom greia i det landet vi er i? Og så sette et formspråk på det som funker i vår del av verden. Så ja, da får vi det beste samspillet.
Men da den ene dagen i måneden, altså lønningsdag, når mitt kjøpebehov og min kjøpeevne matcher hverandre, hvor får jeg da kjøpt disse fantastiske varene?
Du får kjøpt i, altså, det store og hele utvalget finner du i Others sin nettbutikk på others.no. Og den er akkurat i dag oppdatert med julens nyheter, så det er bare å klikke deg inn, Andrew. Og så ellers så har vi også samarbeidskanaler med da, alle landets kitchenbutikker. Det er en stor, flott samarbeidspartner som vi har. Men vi har også masse enkeltstående butikker som ønsker oss å være med på og drive dette arbeidet, og som ser verdien i, ja, som ser bærekraftig i det vi holder på med, men også verdiskapningen i det å skaffe og skape arbeidsplasser. Det har vært et viktig argument nå i den tiden som vi legger delvis bak oss. Vi har skjønt også selv at våre egne arbeidsplasser er sårbare hvis ikke vi har en inntekt å ha. Så det setter oss i en veldig vanskelig situasjon, og det gjør at, ja, vi er også prisgitt å ha gode samarbeid med både kjeder, med bedrifter i forhold til bedriftsgavesalg, og med enkeltstående butikker som ikke er en del av en kjede, i tillegg til vår egen nettbutikk, hvor du finner hele utvalget.
Hele utvalget. Og dette utvalget består av
forskjellig.
Hva kan du anbefale?
Hva kan jeg anbefale?
For eksempel, hvis man har en dame på 84, en gutt på 30, en jente på 28, og en gutt på 22.
Ja.
Jeg spør for en venn.
Og julen nærmer seg.
Jeg tenker jo at for de gutta sin del, så er det jo sikkert veldig spennende å se på mange av de nye tingene. Så vi lanserte rundt 60 nye produkter nå i våres, og så er det 11 nye produkter nå til jul. Og av det så har jeg jo selvfølgelig mine personlige favoritter, men tenker jo til han gutten på 30 og sånne ting, så se på kortholder i treet, se på ledningssamlere, se på ting, duppedingser som vi bruker i hverdagen vår, men også se på ting som kurver og sånt, som samler sammen ting, fordi han på 30 er sikkert ganske rotete, så han trenger han må også ha litt oppbevaring. Ja, hun på 84, ja, hun drikker kanskje kaffe, det kommer en ny...
Eller te, tror jeg har hørt.
Ja, ja. Men hun har sikkert behov for å ha litt sånn påsmurt rundstykker til den teen eller den kaffen, og da må hun sikkert ha de rundstykkene opp i en kurv. Og, ja, det finnes mange fine behov som vi kan dekke, og tenker sånn produktkatalogmessig for Others sin del, så handler det om også ikke bare lage, som du nevner, Geir, ikke bare lage de tingene som vi setter bare som en sånn bistandsting inn i skapet, men å lage produkter som vi bruker i hverdagen vår.
Du nevnte 11 nye produkter. Hva er det?
Ja.
Og hvordan kom de til?
Ja, de kommer til, det kan være behov for fornyelse, sånn som for eksempel nye flotte julekort. Det kan være behov for, altså de kan komme til ved behov for produksjon for en gruppe med de kvinner som sitter og broderer. Ok, hva skal vi finne på for noe til de? Jo, vi lager nye håndbroderte julehjerter med god jul og tradisjonelle julemotiver, sånn som en kvist, en gren og litt sånne ting. Det er også en fantastisk flott julekalender, som ikke nødvendigvis man trenger å putte pakker på, men man kan putte små komplimenter, henge opp en et juleeventyr hver dag. Det må ikke være sånn supermaterielle, masseproduserte ting. Det kan også være liksom opplevelser. Heng på en pepperkakeform, heng på et kompliment, gi det til en venn. Det trenger ikke være til barn, det kan også være til voksne. Vi har også glede av litt sånn hverdagsmagi gjennom adventstiden. Og så har vi også, og siden du nevner det, så har vi også en helt ny, flott snøstjerne, som et sånt super konkret produkt, der vi tar utgangspunkt i egentlig en sånn produksjonsteknikk som håndrullet papirperler, som egentlig litt sånn, ikke sånn, det trenger ikke være superfint. Men så ser vi at de kan...
En ærlig selger her altså.
Ja, denne papirperla trenger ikke være sånn... Vi har sett så mye produkter med det i Kenya, og det virkelig ikke alt som vakkert, men vi ser at de kan teknikken. Vi ser at det finns produksjonskapasitet. Hvordan kan vi ta denne teknikken og putte det inn i et norsk formspråk og inn i vår kontekst? Og vi har laget denne her fine nye snøstjerna til å henge på juletreet, som da med håndlaget papirperler og glassperler. Og det har gitt masse flott arbeid til våre produsenter i Kenya. Vi har tatt utgangspunkt i lokale håndverkstradisjoner og den produksjonskapasiteten, samtidig som vi har behov for å lage et fint juletre, dekke et fint bord, og så videre. Så vi skal invitere til fest når vi nå endelig kan det. Så jeg kommer til å bruke de til å ha på et fint dekket bord. Jeg kommer til å plukke de når jeg ferdig med å invitere folk til fest. Så henger jeg de opp på juletreet. Så kunne bruke ting på litt sånn forskjellige måter. Både ha de på juletreet, men også henge de på en pakke. Eller ja, at det kan få lov til å vare videre.
Men ta oss med litt inn i reisa på liksom hvordan denne produktutviklingen foregår. Altså alle som har vært borti detaljhandel i det vanlige vet jo noe om hvor mange ting som kan gå skeis på veien. Men en ting her jo at dere skal treffe trender i det nordiske og det amerikanske, det kanadiske markedet. Men så skal dette da bli til et konkret produkt som skal designes og så produseres på svært mange forskjellige lokasjoner på den, til dels på den andre siden av jorda, og så fraktes tilbake hit igjen, aller helst da før produktet går av moten. Altså, ta oss med inn bak kulissene, hvordan får man til dette?
Det starter ofte med liksom et behov, det kan være at det meldes inn et behov fra produksjonslandet, at denne gruppen som har behov for mer arbeid, eller vi har behov for å stabilisere produksjonen bedre. Det kan være sånne type behov, hvor det starter, hvor liksom, ok, den gruppa, hva trenger de, hva kan de, hva skal vi finne på for noe? Det begynner litt der, hva skal vi finne på for noe? Og så vet vi at vi trenger å ha nye ting også, for å liksom skape den nyhetsverdien og ha noe å kunne melde hvert år. Men det skjer noe veldig bra ved også at man melder inn et behov. Vi trenger mer jobb, eller vi kan denne teknikken. Også, eller at vi er på tur, kommer ned, finner en ting som vi ser litt snål, som vi synes ser litt snål ut. Og så putter vi det inn i et nytt formspråk. Og så etter det så skapes det ofte en tegning. Man gjør et slags sånn første utkast. Vi har en flott, fantastisk, flink produktutvikler som heter Elin Skår, som sitter og jobber frem tegningene, lager et slags sånn første utkast til en beskrivelse av et produkt, og så begynner egentlig samples-utviklingen der. Vi sender det over, ser litt hva vi får ut av det første utkastet, og så begynner vi å plukke litt ned på detaljene. Nei, ok, hvor stor skal den være? Hvor stor skal den stjerna være? Skal den være 10 cm, 11 cm, 12 cm? Hvor stor skal den være? Og så sendes samples fram og tilbake mellom kontinentene våre via post. Noen gang via bilder på Messenger eller på WhatsApp eller sånne ting, sosiale mediekanaler. Og da ser vi også litt av produksjonen bak og ser produsentene. Og det har vært spesielt viktig nå i den perioden her, hvor vi har hatt lite mulighet til å reise selv og følge opp. Og til slutt så sitter vi med et sample som vi mener er bra nok for å kunne trykke på play og sette i gang. Og da fyker ordrene våre ganske raskt av gårde for å ivareta den der korte. At det ikke blir liksom sånn at vi sitter på et sample veldig lenge før vi setter i gang produksjonen. Så da må vi sette i gang produksjonen ganske raskt. Og så kommer igjen dette her med å utnytte Frelsesarmeens lokale tilstedeværelse, som vi er helt avhengig av. Sånn som da i Kenya, så snakker jeg da med Mary, som min kontaktperson der nede. Hun får en ordre av meg, hun tar det her videre til gruppene, informerer akkurat de samme tingene som vi har gitt feedback på i forhold til disse samplesene. De får de samme, den samme informasjonen, de får en produktbeskrivelse. Og så begynner de å sette igjen produksjonen, og det siste leddet i det er jo selvfølgelig da også å lage egnet emballasje til, til produktene. Og så er det altså frem og tilbake der også med papirkvaliteter og trykkvaliteter og litt av hvert. Så det hender at de går på noen bommer til siden mellom, det er sånn skjer. Men tross alt, midt oppi alt sammen, så vet vi at, at vi, har gitt arbeid da. Til veldig mange mennesker. Og ja, sånn som denne her, som heter håndlaget snøstjerne i perler, den har vært en lang, lang vei å gå, for det har ikke vært bare enkelt å lage disse papirperlene, sånn som vi ville ha det.
Mm.
Men når vi får det til, så synes vi det blir et veldig bra resultat.
Men hva liksom ytterpunktene her, ifra, liksom, ifra dere fikk en idé, fikk det ned på et papir, til dere liksom hadde et ferdig sample tilbake fysisk på bordet. Var det korteste?
Vi sitter nå og jobber med nye produkter for julen 2022.
Mm, ikke sant?
Så vi må regne et år, halvannet. Og vi ligger litt på bak akkurat nå. Men vi har helt, så vi holder på nå å vente på. Vi har akkurat sendt av gårde masse produktbeskrivelser på nye ting som skal komme da neste års jul. Samtidig som vi også holder på å legge ordre nå for påske, og så sånn holder vi på. Så vi jobber ofte med to sesonger av gangen, men sånn utviklingsmessig, et år, drøyt år, ligger vi på.
Mm. Hvordan startet dette arbeidet? Altså, Others heter jo Salian før.
Ja.
Og hvordan kom dette i sving? Det var vel på 90-tallet en gang, var det ikke det?
Salian-nevnet, det kommer egentlig bare det er jo ikke bruk sånn sett nå lenger, men Salian-navnet er jo et slenguttrykk for Salvation Army i engelskspråklige land. Vi bruker Others nå i år, fra nå, eller det har vi gjort i mange år, og Others er konseptnavnet. Det har også en lang, flott historie med det siste, et av de siste telegrammene som Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, sendte ut til sine stasjonerte folk rundt omkring i hele verden. Telegrammet var jo ganske dyrt på den tiden, og det var bare rom og økonomi til ett ord. Og det skulle liksom omfavne og oppsummere hele arbeidet til Frelsesarmeen, og hva vi skulle være, og hvem vi skulle være der for. Og det var jo da Others.
Mm.
Men hele liksom starten av Others, den skjedde i en jordhytte langt ute på landsbygden i Bangladesh, hvor grunnleggeren til det som da het Salian, Birgitte Brekke, var på et prosjektbesøk i en landsby, sto i en ganske sånn, meg blitt fortalt, en sliten, enkel jordhytte med en dame som akkurat var blitt enke. Det var tre barn rundt henne, tre jenter, og hun hadde, og neste mann var på vei. Det var en muslimsk kvinne, men denne muslimske kvinnen, hun sier, var jo desperat. Hun hadde blitt enke, hadde ingen inntekt, fire munner til å mette. Hva gjør du for noe? Og hun sier til Birgitte, eller Birgitte sier, can I pray for you? Og denne damen, eller denne kvinnen, sier tilbake, yes, you can pray, but please do more. Altså, du må gjerne be, men du må gjøre mer. For dette var jo hennes sjanse til å liksom, kanskje få formidlet ut at vi trenger jo mer enn bare, vi må ha liksom både fysisk og åndelig føde. Og i det øyeblikket, hva skal du gjøre? Du sitter der, du ser hennes fortvilte og vanskelige situasjon, og har kanskje også da muligheten til å gjøre noe med det. Hun trenger jo en inntekt. Hun skal jo gi føde til disse barna. Og i det øyeblikket så starter den, om ikke det skjer noe akkurat der og da, så skjer i hvert fall det sås et frø. Det sås en tanke om at vi må gjøre noe mer. Denne kvinnen trenger en inntekt. Hun kan ikke reise vekk til et eller annet sted for å lage noe eller møte opp en arbeidsplass. Hun har tre barn, og fjerde mann er på vei.
Mm.
Hun må lage det sånn at hun kan lage det hjemme, der hun er. Og det akkurat det som liksom sånn vi holder på I dag også. Altså vi lager disse helt enkle juleornamentene for eksempel, og de blir ofte laget hjemme der folk bor. Mm. Sånn at de har muligheten til å ikke reise bort fra familie og hjem og barn. Det ikke noen SFO og barnehageløsninger rundt omkring. Vi må lage det der folk med de forutsetningene de har. Det fullt mulig å gjøre det, men vi må være fleksible både når det kommer til produktutviklingen vår og produksjonsregiet vårt. Og så det igjen da, at vi må ha gode forutsetninger på plass, og det har vi med at vi lokalt forankret I produksjonslandene med våre lokalt ansatte folk, sånn at vi kan følge opp mennesker, ikke bare med produksjon, men med fellesskap, med lønnsutbetalinger, med de tingene som de står I der og da. Så det en pakke.
Og fra den ene kvinnen, så det nå et stort produksjonsapparat.
Mm.
Hvor mange vi?
Vi er rundt, vi sier cirka 1000 produsenter, 900 og et eller annet, og tallet går litt opp og ned, kommer litt an på hvordan året har gått og litt sånne ting, og det litt ulike løsninger på folk.
Mm.
Noen kan jobbe heltid, og noen kan jobbe deltid. Men si 1000 mennesker som koblet til produksjonsapparatet til Lovers, både da med Bangladesh og Kenya. Men disse menneskene, de har jo igjen en familie.
Mm.
Og da, hvis vi sier at bak hver produsent står det en familie, så denne inntekten godt og tilgodesett til, si at det en standard norsk familie da, med to voksne og to barn, så det jo 1000 produsenter med fire bak seg, så vi oppe I 4000, pluss liksom, leverandører av bananmark, eller leverandører av folk som sitter og hanker inn jute, trehokst og så videre, som også vi kjøper ting av. Og de jo ikke med I dette regnestykket.
Nei.
Så at vi aner ikke helt hvor langt ringene våre I vannet når. Det kan være så mye, mye større enn det vi vet omfanget, for vi ser ikke hvor langt ut vi har påvirkning på folks liv. Og det litt sånn, ja. Det ydmykende å tenke på. Eller man blir litt sånn ydmyk av å tenke på det. Ikke ydmykende, men man blir ydmyk. Man blir ydmyk av å tenke på det, fordi man kan jo kjenne liksom på sin egen lille tilstrekkelighet, og så har det så enormt stor påvirkning på menneskers liv. Og det synes jeg vi skal være veldig stolt av.
Mm. Du kom til Others som markedsansvarlig fra Hennes & Mauritz-konsernet. Hvordan var den overgangen?
Den var ganske stor.
Sier du det?
Det gikk fra å være en liten brikke I et stort puslespill. Et veldig stort puslespill. Og med helt sånn snevert fagfelt. Til å være en stor brikke I et mye mindre puslespill. Samtidig så kjenner jeg jo at vi har den store Frelsesarmeen I ryggen. Så at vi fortsatt en liten brikke I det store puslespillet av alle menneskene som ute og berører. Men at overgangen var stor, ja, det var den. Men absolutt meningsfullt.
Mm.
Kan jobbe mye for ting som kanskje ikke betyr så mye, eller kan du jobbe mye for noe som betyr veldig mye for andre.
Hva drivkraften din I dette arbeidet?
Jeg tror kanskje det litt den der kombinasjonen mellom den kommersielle erfaringen jeg har, og det potensialet som jeg fortsatt ser I Others, og møte med alle de menneskene som vi har. Vi blir født I denne verden med så egentlig ganske like litt utgangspunkt, men så har vi så utrolig ulike forutsetninger for å... Altså vi har likt utgangspunktet, hvis vi setter det litt på spisen, vi har likt utgangspunkt for å overleve, men vi har ikke likt utgangspunkt for å leve. Her kan vi liksom være med på å påvirke hvordan livet blir, og det synes jeg inspirerende.
Du har jo selv besøkt disse landene og disse prosentene, ikke det? Hva har det gjort med deg?
Det gjør noe med perspektivet på det. Jeg synes det er sterkt å stå liksom inne I slumområder, stå midt I et bordell, stå midt inne I en ganske lutfattig landsby Og tenke det at, og jeg ser barn som på samme alder med datteren min, eller ja, sette meg inn i samme situasjon. Hvis det var min mann som var borte i 3 år på en byggeplass i Qatar, liksom, hvordan hadde livet mitt vært? Så det gjør jo noe med perspektivet, og når det buldrer og braker rundt oss, og vi kjenner på liksom utilstrekkeligheten, eller at oi, 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 får vi solgt alt det her, eller man litt bekymret for hvordan dette kommer til å gå, så det godt å bare kunne ta en fot i bakken og si, ok, greit, men hva det verste som kan skje her? Vi har gitt fryktelig mange mennesker jobb og arbeid og en inntekt i år, og det liksom grunnfestet vårt. Det er det vi holder på med. Vi skaper arbeidsplasser. Og så bruker vi gave- og interiørartikler som middel for å nå det.
Ja.
Fordi uten en inntekt så er vi satt i en veldig vanskelig økonomisk situasjon alle sammen.
Arbeid gir en lønn og et liv, som Frelsesarmeens grunnlegger sa. Og nå bugner altså da julebutikken.
Ja.
Sånn helt på tampen. Det noen spesielle anbefalinger, noe du vil trekke fram?
Jeg har nevnt denne snøstjernen i papir. Jeg tror jeg også vil trekke fram liksom, ja, håndbroderte juleornamenter til å henge på juletreet. La liksom juletreet ditt også fortelle en historie om hvem du er og hva du vil være, og liksom la det få lov til å bidra til å gjøre en forskjell. Det står jo et svært tre midt i stua. La det henge noe på det som har hatt betydning for et annet menneske, sånn at julens budskap om liksom håp og fred og ja, alle de tingene der, også kan ha betydd noe, kan ha de samme verdiene da, for andre mennesker. Så har jeg jo, ja, mine personlige favoritter. Andrew, du skal ut og kjøpe julegaver. Se på treboller og hverdagsprodukter som er mine personlige favoritter.
Ja.
Det er mange. Jeg synes det er veldig gøy. Vi har en helt ny sånn sukkerstokk til å henge på juletreet. Det er ganske triviell greie, men det skaper litt humor i hverdagen.
Ja.
Den har gitt arbeid. Den har gitt arbeid. Det ligger, hva skal vi si, håp i hver perle og håp i hvert sting. Kanskje blir litt sånn flåsete, men det ment i ramme alvor.
Ja.
Fordi det motsatte, det er ikke noe annet alternativ.
Mm.
Mm.
Legg håp under juletreet.
Ja.
Handle på others.
Du, ja, jeg har en venn til.
Ja.
Og min andre venn, han har ansvaret for firmaets julegaver til de ansatte.
Ja, hyggelig fyr, eller?
Ja, veldig ordentlig og svært budsjett. Men dere lager kanskje noen sånne litt sånne spennende kombinasjoner. Og
absolutt. Og de legges ut på nettet nå, om ikke alt for lenge, men gå inn på others.no. Der finner du både gaver til deg selv, men også til dine ansatte. Og der er det en egen knapp som heter Handle for bedrift. Og der finner du også sånne gavesammensetninger som det er mulig å lage. Så håper jeg du finner noe fint.
Det blir spennende.
For vennen din, selvfølgelig. For vennen.
Ja, min venn kommer helt sikkert til å finne noe fint. Ja,
det blir spennende å se.
Jeg skal gjøre det.
Det blir spennende å se om hvordan det går med vennen din. Tusen takk for at du tok turen hit til Perlepodden, Stine.
Takk for at jeg fikk komme.
Han skal åpne Perlepodden.